Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Sastanak šefa CIA Williama Burnsa i prvog čoveka ruskih obaveštajnih službi Sergeja Nariškina održan u Turskoj ove nedelje potvrdio je da između Kremlja i Bele kuće već neko vreme postoji komunikacija o ratu na istoku Evrope. Detalje razgovora su ostali skriveni, ali sama činjenica da se vode govori u prilog tezi o mogućem smirivanju tenzija i pripremama za direktne pregovore između zaređenih strana. Da li je devetomesečni rat iscrpeo i istok i zapad i da li je moguć kompromis, pa možda i primirje, to pitamo Dušana Prorokovića sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U zabrđu Novobrdske krive reke u istočnom delu Kosova smestilo se selo Carevce. Lepota kraja je u nenarušivom skladu koji je čovek ovde godinama gradio sa prirodom, uzimajući taman koliko mu treba za livadu, njivu ili kuću. Da je ljudi više, ovde bi sve bilo kako valja. U sva tri zaseoka živi osmoro Srba. Sedmogodišnji Viktor jedino je dete u selu i đak u tamošnjoj školi, a Mitra Simić jedina meštanka zaseoka Ognjenci. Priču o selu i ljudima sa ovog dela Kosova i Metohije donosi nam kolega Ivan Miljković. Srpska pravoslavna crkva odavno je svoje eparhije raširila i van našeg kontinenta. Poslednjih decenija eparhije se otvaraju i u Latinskoj Americi, a ove nedelje u Ekvadoru otvoren je pravoslavni hram. Episkop buenosajreski srednjo- i južnoamerički Kirilo osveštao je prvi pravoslavni hram u toj državi. O ovom značajnom događaju za Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavne vernike, pravoslavlju u Ekvadoru i tamošnjim vernicima, govorit će iz Ekvadora otac Rafaelo. Grčku poslednjih dana potresa afera Predator. Radi se o prisluškivanju 30 političara, novinara i biznismena. Nije jasno ko je u pozadini ovog slučaja, ali se indirektno sugeriše da je prisluškivanje odobrio premijer Mitsotakis. Detalje za magazin iz Atine doneće nam Majda Šimunec. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
Razgovor šefova ruske i američke obaveštajne službe potvrdio je da između Kremlja i Bele kuće već neko vreme postoji komunikacija o ratu na istoku Evrope. Sama činjenica da se razgovori vode govori u prilog tezi o mogućem smirivanju tenzija i pripremama za direktne pregovore između zarečenih strana. Da li je devetomesečni rat iscrpeo istok i zapad i da li je moguć kompromis? To pitamo Dušana Prorokovića sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Gospodine Prorokoviću, početkom ove nedelje u Ankari su se sastali šefovi obaveštajnih službi Sjedinjenih Država i Rusije, William Burns i Sergej Nariškin. Može li se pretpostaviti koje su bile teme njihovih razgovora?
Pa ti razgovori su uvek obavijeni velom tajne. Mi smo saznali i od jedne i od druge strane da je razgovarano najpre o upotrebi nuklearnog oružja, odnosno o održavanju strateške stabilnosti u tom kontekstu. I drugo, da je naravno razgovarano o ukrajinskoj krizi. Neke detaljnije informacije o svemu dalje ne postoje. Indikativno je da je šef CIA odmah nakon tog sastanka u Istanbulu boravio u Kijevu. Indikativno je takođe i što se desio ovaj incident sa padom dve rakete na teritoriju Poljske opet nakon sastanka u Istanbulu i nakon posete šefa CIA Kijevu. Izazovnost međunarodnih odnosa je to što su oni anarhični. Mi ih često ne možemo pretpostaviti zato što veliki broj aktera učestvuje u toj igri i zato što se deo dogovora odvija daleko od očiju javnosti. Očigledno je da je uspostavljen neki kontakt između Vašingtona i Moskve, što je dobro, jer svaki oružani sukob mora se završiti pregovorima. Dobro je što se razgovaralo o upotrebi, tačnije ne upotrebi nuklearnog oružja. To je ono što opterećuje i regionalnu bezbednost i međunarodnu javnost u celini, regionalnu bezbednost iz svojih razloga i moguće kontaminacije međunarodnu javnost u celini, jer bi to označilo prelazak u neku novu fazu sukobljavanja, bili bi verovatno na pragu Trećeg svetskog rata. Loše je što se nakon toga desio ovaj jedan veliki incident, što je Poljska onda tražila da se održi sastanak NATO pozivajući se na član 4 povelje NATO, što je praktično prvi korak ka aktiviranju člana 5, što smo prisustvovali velikoj kampanji koja je trajala 24 sata da je Rusija napala jednu članicu NATO. U kontekstu sastanka u Istanbulu to nam pokazuje da na ovoj zapadnoj strani ipak postoje krugovi koji ne žele bilo kakav dogovor, kojima je produžetak rata i radikalizacija stanja, radikalizacija situacije i te kako u interesu. Dakle, postoje verovatno u Vašingtonu i krugovi koji bi želeli da pokrenu neki razgovor sa Moskvom, da ovaj kanal za komunikaciju šire, ali postoje krugovi unutar NATO koje bi da te pokušaje osujete. Opet, zbog anarhičnosti, zbog toga što se brojne stvari odigravaju mimo očiju javnosti, mi ne možemo pouzdano da tvrdimo kome je u interesu da se rat nastavlja, da se ovakvi incidenti dešavaju, da se prave neke specijalne operacije i informativne kampanje, ali koliko je šansi da se ovaj oružani sukob uvede u neke mirnije vode i da prisustvujemo početku strateških pregovora, toliko je isto šansi i da dođe do eskalacije krize u nekim narednim mesecima.
Sukob u Ukrajini ušao je u deveti mesec i ovo je zapravo prvi put da su se od početka krize na istoku Evrope zvanično sastala dva glavna obaveštajca Rusije i Sjedinjenih Država. Imamo li razloga da verujemo da njihov susret nagoveštava skoro rešenje krize u Ukrajini ili bar početak njenog kraja?
Ne, ne, nažalost ne. Zato što nama ovo stanje na terenu govori da će se oružani sukob nastaviti i da nismo ni blizu nekog mirovnog sporazuma. Opet ponavljam, svaki oružani sukob završava se mirovnim sporazumom, ali gledajući iz današnje perspektive, čini se da će se ovaj oružani sukob nastaviti i da će trajati možda čak i godinama. Krajnje onespokojavajuće je što ako pogledamo malo širu sliku i analiziramo taj hibridni rat koji se vodi između Zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, gdje je Ukrajina samo jedan od frontova, onda dolazimo do zaključka da su mogući oružani sukobi, još neki oružani sukobi sličnog karaktera u drugim delovima sveta. Prosto napetost u međunarodnoj politici je tolika da se ovo može porediti sa krajem 30. godina 20. veka. Gdje ti novi oružani sukobi ili gdje taj novi oružani sukob mogu izbiti, opet veliko je pitanje. Tu se na listi pomalja nekoliko kandidata. Meni se ovaj susret obaveštajaca, čelnih ljudi obaveštajnih službi iz SAD i Rusije čini kao početak otvaranja jednog komunikacionog kanala, da bi se komunikacijskog kanala, da bi se stvari nekako držale pod kontrolom, da bi ovaj oružani sukob bio donekle kontrolisan, da ne bi bilo upotrebljeno nuklearno oruđe, da ne bi bilo novih napada NATO snaga ili ukrajinskih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu, jer bi u tom slučaju posljedice bile ogromne. Moguće je da će taj komunikacijski kanal biti korišćen i za početak nekih političkih pregovora u narednim mjesecima, ali to ćemo tek vidjeti i o tome ćemo moći da razgovaramo u dogledno vrijeme. Za sada o tim pregovorima se malo onako piše, izokola se govori, ali nemamo naznaka da je neko održivo, mirovno rješenje na pomolu. Ostalom, imamo informaciju da je Kanada evo odobrila novu vojnu pomoć u vrednosti od pola milijarde dolara. Dakle, to je samo nova tranša. Ja ne znam da li postoji kanadska investicija u našem delu Europe od pola milijardi dolara, sumnjam da postoji, ovdje na Balkanu je sasvim sigurno nema, ali evo, slušalcima je to jedan ilustrativni primjer da razaznaju o kojim ciframa se radi, o kojim razmerama se radi. Dakle, u Ukrajinu se i dalje slivaju milijardi dolara vojne pomoći, u Ukrajinu se slivaju hiljade i hiljade raznih dobrovoljaca, avanturista, čak se spominje i iskusnih ratnika sa Bliskog istoka i Afganistana. Za NATO situacija nije povoljna, zato što oni i dalje ne smiju da uđu u direktnu konfrontaciju, direktan sukob, oni vode jedan proksi rat protiv Rusije, što ipak utiče na sliku o NATO u ovom nezapadnom delu sveta. Znate, ako je NATO vojni savez koji će ratovati protiv Srbije, Afganistana ili Iraka, onda to nije dovoljno. Najjači vojni savez koji hoće da uređuje međunarodne odnose u cjelini mora direktno da se suprotstavi Rusiji i Kini i ovim velikim igračima u međunarodnim odnosima. Dakle, za NATO je opcija da se Ukrajina i dalje naoružava i da se tako vrši pritisak na Rusiju sa eventualnim izazivanjem nekih vojnih poraza na terenu. Sa druge strane, Rusija je također u nepovoljnoj poziciji. Oni su organizovali referendum na kom su pripojili ove četiri ukrajinske oblasti, promijenjen je ustav Rusije, sada se menjaju geografske karte, a onda se donosi odluka, kako oni objašnjavaju, iz taktičkih razloga, o povlačenju iz Hersona. Dakle, Rusija također mora da ostvari neke vojne pobjede na terenu kako bi ojačala svoju poziciju, kako bi ojačala svoj ugled kod ovih nezapadnih aktera i kako bi imala bolju situaciju za političke pregovore. Dakle, uprkos razgovoru Nariškina i Benca, izgleda, odnosno Patruševa i Bernsa, koji je sve već bio u toj delegaciji, također samo nagađamo, pošto su informacije vrlo šture, Uprkos svemu tome, ovi drugi indikatori ukazuju da će se sukob nastaviti.
A da li je i Moskvi i Vašingtonu stalo da se pronađe kompromisno rešenje za krizu u Ukrajini?
Vidite, kompromisa nema. Dakle, ukrajinska strana je čak i formalizovala tu odluku da kraj rata može uslediti samo ukoliko se Rusija vrati na ranije pozicije. To znači poništavanje referenduma i odustajanje od ove četiri ukrajinske oblasti koje su danas deo Rusije, čak i odustajanje od Krima. Mada evo vidimo novinske natpise neke da bi sad NATO bezbeli popustio, dozvolili bi Rusiji da zadrži Krim, ali da se povuče iz ostatka Ukrajine, ali to su i dalje spekulacije. Dakle, imamo tu tvrdu poziciju Ukrajine sa jedne strane, drugo, imamo tvrde postupke Rusije sa druge strane, koja je organizovala referendum. To nije uopšte mala stvar, sada to mora da se potvrdi i na terenu. Sa treće strane, imamo NATO koji je blanko podržavao Ukrajinu. Sada se to dovodi u pitanje baš zbog tih velikih zahteva, političkih očekivanja Ukrajine. Ovo nam sve pokazuje, nekako oblikuje stvar da će se sukob nastaviti tokom 2023. godine i da i jednoj i drugoj strani, dakle i ukrajinskoj strani koju podržava NATO i Rusiji, treba neki prelomni moment u ratu, treba neki veliki vojni uspeh nakon koga će oni inicirati početak pregovora i prosto dovesti drugu stranu do te situacije da ona mora da razgovara. I ovdje se sada na terenu u tom ratu vodi borba oko toga ko će diktirati uslove mirovnog sporazuma. Onaj ko bude diktirao uslove mirovnog sporazuma više će zadovoljiti svoje interese nego druga strana. To nismo ni blizu toga da popusti jedna ili druga strana. Uostalom, zbog toga je NATO evo rešio da te milijarde evra ili dolara šalje za Ukrajinu, da naoružava vojsku, da je popunjava sa raznim dobrovoljcima i privatnim vojskama. Nismo u ovom trenutku uopšte blizu nekog mirovnog rešenja. Možda će biti u interesu jednoj i drugoj strani da se pregovori intenziviraju, kako budu pojačavale dejstva i ostvarivale određene uspehe na terenu, ali u ovom trenutku to nažalost nije vidljivo. Također postoji i velika opasnost od izbijanja oružanih sukoba u drugim delovima sveta. Treba pratiti šta se dešavalo recimo na posljednjem kongresu komunističke partije Kine, gde je jedna potpuno nova garnitura došla na vlast, garnitura koja je po svom ideološkom usmerenju i antiamerička i antizapadna i antiliberalna. Treba pratiti recimo izborne procese koji su se odigrali prethodnih meseci u nekoliko važnih država, pre svega u Brazilu, gde takođe jača ta antiamerička struja koja bi bliže da sarađuje sa Kinom. Treba posebno pratiti procese na Bliskom istoku, ove odluke poslednje OPEC-a plus, onda evo kampanju ovih dana koja traje protiv Katara koji je do juče bio zapadni saveznik, ali pošto ima posebnu ulogu unutar OPEC-a plus, sada se u sumnju dovodi organizacija svetskog prvenstva u fudbalu. Katar se optužuje za korupciju, za kršenje ljudskih prava. To su ove napetosti o kojima sam govorio i koje mogu uzrokovati neke nove oružane sukobe, da li između dve Koreje, da li na Tajvanu, da li na Bliskom istoku, da li nekim novim obojenim revolucijama, da li mogu biti izazvani nekim obojenim revolucijama u Latinskoj Americi, to mi i dalje ne znamo. Jedino možemo da se nadamo da zaobiđu nas ovde, da mimoiđu Balkan ovoga puta. Turbulencije su toliko velike da su nezabeležene dugo, dugo vremena I zbog toga je ova situacija opasnija i od hladnog rata, opasnija od svega što smo gledali od 1945. godine do danas u međunarodnim odnosima.
Opet bih se vratio na krizu u Ukrajini. Gde je tu Evropa? Čini se da su Sjedinjene Države preuzele dominaciju i da se Evropa ne pita tu nešto mnogo.
Pa to je sada tema za jednu dugu raspravu, čak za celu emisiju. Po svojoj prilici Evropa se nikada nije ni pitala mnogo. Naša opsena, naš neki pogrešan utisak nas Evropljana je bio da se oni pitaju. Evropa je sve vreme funkcionisala, zapravo Evropska unija je funkcionisala kao subimperijalna sila Sjedinjenih Američkih Država, kao akter koji je trebao da pomogne izvođenju njihove politike na Balkanu 90-ih ili prema Ukrajini 2000-ih ili na Kavkazu ili evo u ovom trenutku prema Turskoj. Evropska unija nema svoju vojsku. Tačka. Dakle, garant bezbednosti Evrope je NATO. Ključna zemlja koja upravlja tim vojnim savezom su Sjedinjene Američke Države. Dakle, sudbina Evrope je da je ona subimperijalna sila, da je želela malo da ima više suvereniteta, da upravlja svojim poslovima, recimo u energetskoj bezbednosti, razvoju visokih tehnologija, spoljnoj politici, ovim eskalacijom ukrajinske krize i svim ovim što se dešava. Sjedinjene Američke Države su je u tome sprečile. Sada iz ovog ugla treba drugim očima gledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Dakle, zašto je usledio Brexit? Pa evo, verovatno zbog ovog geopolitičkog prestrojavanja i zbog toga što je Velika Britanija u svemu mnogo bliža Sjedinjenim Američkim Državama nego Francuskoj i Nemačkoj. Ali treba reći da slabljenje Evrope odgovara i ostalima. To odgovara i Rusiji. Rusi bi želeli da razgovaraju direktno sa Vašingtonom o tim nekim budućim geopolitičkim projekcijama. U tom kontekstu i o mirovnom sporazumu o Ukrajini. Odgovara i Kini, zato što Kina ima potrebu da u trgovinskom smislu sarađuje sa Evropskom unijom, ali u političkom smislu njoj jaka Evropska unija smeta, zato što to automatski znači i da su to još jače Sjedinjene Američke Države. Dakle, kineska logika o međunarodnim odnosima je nešto drugačija nego naša. Odgovara i regionalnim akterima poput Turske. Dakle, Evropska unija se našla u vrlo, vrlo nezgodnoj poziciji, a to je da svima odgovara njeno političko slabljenje. Sa političkim slabljenjem ide i ekonomsko slabljenje, otuda i ova inflacija, realan pad vrednosti evra. Mi danas za 1 evro možemo mnogo manje da kupimo pre godinu dana, pucanje distributivnih lanaca, socijalni protesti. Deluje da se u svemu ovome države poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Indije, Turske, čak Brazila, mogu sačuvati, zato što one imaju svoju jasnu spoljnu i bezbednosnu politiku, imaju svoje vojske, imaju različite vrste sredstava i mehanizama da utiču i na političke i ekonomske i socijalne procese unutar svojih sistema. Evropska unija to jednostavno nema. Tako da je ovo, pretpostavljam, početak agonije Evropske unije koji će dugo trajati. Nisu se snašli, mogući su obrti, radi se o velikim zemljama, velikim kulturama, velikim civilizacijama, radi se na kraju krajeva o velikoj birokratiji sa puno iskustva koja sedi u Briselu, ali takve vrste obrta se, posmatrajući iz današnje perspektive, čine vrlo, vrlo malo verovac.
Gospodine Prorokoviću, hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay?
like my walking shoes. But you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suvosoljena pečenica Gačić, cena za 100 grama 109,99. Čokolada najlepše želje, mlečna 200 grama 179,99.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
U nastavku magazina kolega Ivan Miljković vodi vas u Novo Brdo, u istočnom delu Kosova. Tamo se smestilo selo Carevce, a lepota kraja je u nenarušenom skladu koji je čovek ovde godinama gradio sa prirodom, uzimajući taman koliko mu treba za livadu, njivu, kuću. U sva tri zaseoka živi osmoro Srba. Sedmogodišnji Viktor jedino je dete u selu i đak u tamošnjoj školi, a Mitra Simić jedina meštanka zaseoka Ognjenci. O selu i ljudima iz ovog dela Kosova i Metohije Ivan Miljković.
Predanje kaže da je Carevce ime dobilo po carevim vinogradima. Ako meštane pitate koji je to car ovde imao zasade vinove loze, samo će slegnuti ramenima. Jedno je izvesno da je u blizini sela prolazio put koji od Prilepca, rodnog mesta kneza Lazara Hrebeljanovića, vodio prema srednjovekovnom Novom Brdu, u kome je kasnije stolovao despot Stepan Lazarević i doneo prvi srpski zakon o rudnicima. Prošlost ovog kraja svetla je i sjajna, a sadašnjost tmurna i neizvesna. U tri zaseoka, na tri brega, danas živi osmoro Srba. Zbog lošeg puta do njih vas mogu dovesti samo čvrsta volja i jaka namera. Mitra Simić na plećima odvažno nosi svojih 76 leta. Jedina je ostala da živi u carevačkom zaseoku Ognjenci. Deca su otišla put centralne Srbije, a njoj je, kaže, najbolje na svom imanju, gde se brine o nekoliko koza. Dobar dan!
Dobar dan!
Jeste vredni?
O, kako moja vrijedna stara baba!
Šta je držite od stoke?
Jesu neko dva, tri kozičke. To je držim, drugo ne mogu da čuvam.
Čuli smo da ste vi jedini u ovom zaseoku, pa bismo hteli malo da porazgovaramo sa vama.
Ako razgovaraj, aj džabe što razgovarate, vi prazni dolazite. Ne, nikakav pomoć nemam, dva meseca hranu nisu mi dali. Zašto što loš put, otidemo u opštinu jedan put, drugi put, četiri put sam išla. Dođete, popravite 50 metra kojima više nema. Od Brekće do potoka na vamo, dobro je. Pa sam se razbolela, četiri dana nisu se digla od krevet. Do nedelju. Lekarčik u Plekovce, Kamenica. Doleko lekari.
Koliko je do Kamenice?
Do Kamenicu, pa ne znam koliko će goći, ima 15 kilometra. Vitamini, tabletovi, dadete se digla noge. Nema utepane temperature, ja sam operisana, šest put sam operisana.
I radite... Bez problema, ništa vam ne može...
Pa, radimo, malo ima, malo ovaj vazduk, vazduk ima, e, voda nije čik dole u potok, odotle vodu nosim, a bazen imamo onamo u šumu, do vamo gore, ali neka muka zatvorila i ne može, niko neće ga popravi. Da umesim, da se operem, ručno.
Kantama, sve to.
Sa skante, pa me boli ovde vratne žile, me boli. Kad nosim kante.
Nije vas strah što ste sami ovde u zaseoku?
Nije me strah, moje mesto, ja sam ovde 56 godine. Sad se okrenula od 20. septembra 57. godina. Nije me strah, ali vuci ima, vojnu kozu mi odnesoše. Odnesoše, izjedoše kozu. I što da pravim? Pa...
Sad dolazi zima i to je za vas veliki problem.
Problem za mene, nemam šofera, prevoz nemam. Najmi to je muka, a mesto ovo je moje, s muža smo sve napravili. Suprug mi umre od šećer, pije lekovi, ne znam koliko vrste. Njegova sudbina tako je bila. I što da pravi, nemam što da praviš o sudbinu. On je zaim mladi, stari, 69 godina.
Pa je teško kad najđe zima, a duga noć, a kratak dan, kratak kim se razgovarate?
Sa zboga, a vika me ne smila što ima tamo kuću, vika sa skoze zboriš. Istina rekao, sa skoze zborim. Krade se bre, već kuće vamo sve pokradoše bre, sinko, noće pokradoše, moj ti imam tripca, lajev, ja iskočim do Češme, te Češme imam pred kuću, ne smijem da mrdim nigde, strame, u tebo, a pca mi skršiše nogu na pca s kamenja.
Ko?
Pa ti je lopovi što rasturiše novoga djevera mi kuću, gore ove kuće što je više put, dođe oko 9, oko 8, tad se stamni, pa bojivci Jurjugina tamo. Koji su, kako su, ja ne znam. Njega vidim, ne smijem da izađem, psiko strane. Noću u te po mene.
Šta vam kažu deca, dođite kod nas, a vi nećete?
Ne, dete vi kad, to je sin što mi, jednoga sina imam i četiri ćerke. Svaka ćerka na svoju kuću ima decu. A sin vi kad dođi. Pa na proleć, ako ne možeš da sediš, vrati se. Pa ja ti izgubim ovo sve. Sve ti izgubim, niću sane ništa. To će odnese lapovin, ko ništa, pa ne, mi se dava, smo rasipali snagu, smo rabotali, smo trpeli, dinar paru, što zaradijemo i može sve kupovaja.
Pa Kako ćete sad kad dođe zima, kad zaledi voda?
Kad zaledi voda, nema, će trpimo. Će trpimo.
I posle svega i dalje se smijete i vedro ste duha.
Što da pravim, navikla sam tamo nekako, ne mi se sjedi. Što imamo samara, plac i kuća.
A ovdje je vaše, koliko vam pogled dopire, sve vaše.
Ovaj šuma moja. Ovaj šuma moja, ovo je sve što ide pre, ete tu je. Do nama, ovo je do put gore, ovo je sve moje.
Koliko imate tu zemlje?
Pa zemlju imam, ostavio mi muž 4 hektara, zemlju obrađeno.
Ajde da vidimo vaše koze.
Sinko, ja da se zanimam, kad je lošo, sjeno gi davam. Kad je malo dobro, puštim gi da pošetao. Njegi za. Dvije su gore, tamo, u gornju stranu. Što da pravimo? Pa nešto mora da kusne čovjek, da popije mlijeko, da.
Evo, slušaj, ti da li mene možda?
Tražu leba. Tražu leba. Što da pravimo? Znači, tako će, dve, tri kozički imam. Ja niče neko dvije, je jedno tamo zatvoreno, jedno iskoristila.
A možete da prodate nešto od toga, pa da sir ili ovo, pa da neki dinar zaradite?
Dobro? Pa prodala sam jednoga, jare muško sam prodala, kupila sam braš. Prodado, što ga prodam, 50 evra. Dva kupiko plus 30 kila, dve džakčki brašnju i da preživi duša. I kompiljeno 5 kila. U buj godinu, sinko, ne se rodi biričet ovdje, udari suša. Da ti kažem pravo, druge godine se rađao. Kuj radi, rađa se. A ja sam sama, ne mogu se, ja ne mogu da se savene u koji boli me, ovaj koska me boli, ja sam sečena od ovdje do ovdje sam i sečena. 2004. pa tako je pijem lijekovi, da išti lijekovi, jedno kilo imam, 12 vrste. Pa to sve plaćam, kod privatnici kupujem. To što primam 10 evra, ja ti sve dam za lijekovi.
Slavicu Sentić zatičemo u zaseoku Starenci, koji je tako nazvan po familijama starosedelaca. Na imanju živi sama sa mužem. Deca su otišla trbuhom za kruhom.
Deca su u Beograd, radi privatno i tako.
Jesu deca morala da odu? Podržavate vi to što su deca otišla da?
Pa šta da radimo, nema ovdje zaposlenje, nemaju ništa, morali su da idu. Radi privatno, gde zakačuju i tako.
Kakav je život ovdje na selu u Carevcu?
Pa dobar, za sad dobar, niko nas ne dira, niko nas ne matretira. Živimo tako od stoka, od poljoprivredu.
Malo čas smo vas zatekli u svakodnevnim obavezama, redovno pravite sir.
Da, jeste.
Možete li dede ga prodati?
Pa, dajmo u kamenicu, dajmo ga. Po 5 kila, 6, nekad vratimo, nekad damo i tako.
Jel hoće da kupuju? Ko kupuje? Srbi ili Albanci?
Pa kupuju i Srbi i Albanci kupuju.
Jel može tako da se živi?
Pa preživljavanje, to nije neki život, ali eto moramo. Kako je na selu, znate vi sami da.
Malo je ljudi, imate li s kim da popričate?
Pa nema, 4 ljudi smo, nema više. Nemaš ni sa kim da pričaš, ni kod koga da odeš, ni ko da ti dođe i tako.
Ovdje se živi od onoga što se proizvede i proda. Osim penzije, drugog izvora prihoda nema. Porodica Trajana Đorđevića, sa 3 člana, trenutno je najbrojnija u selu.
Radila se poljoprivreda i stoku smo čuvali puno. Sada sam ostao sam, pokušao sam poljoprivredu, traktor mi neispravan, treba da se uloži u njega, znači generalno. Pokušao sam da radim zemlju, nemam sredstava, znači nemam. Treba pare za da uložiš u zemlju, znači treba da se pokreneš i tako da sam odustao. Znači ove godine nisam sejao ništa, do prošle godine pšenicu sam sejao, kukuruz pomalo po potrebi, tako bašticu jednu i drugo nisam, a sada ove godine odustao sam od svega.
Muzika.
Sad ove nekoliko godine, zahvaljujući opštini Novo Brdo, čiste se putevi. Ranije mi smo u blokadi, namirnice uzmemo za celu zimu, lekovi, namirnice i čutimo tako sve do Đurđevdana. Sada je malo drugačije. Bide blokade dan, dva, ali stignu čistači i očiste.
Sedmogodišnji Viktor Đorđević jedino je dete u Carevcu i jedini učenik u ovdašnjoj školi. Učitelj Slaviša Antić svakoga dana prevali 25 km u jednom pravcu, kako mali prvak ne bi gubio od nastave.
Put nije dobar, vidjeli ste sami, jedno dva kilometra neasfaltiranje, ali s obzirom da volim ovaj posao i nije toliko naporno. Putujem zajedno sa koleginicom koja ide još dalje odavde, još 5 km u Boljevcu. Tamo ima dve učenice, ovde nažalost samo jedan učenik. Ove godine imamo prvi razred. Koliko ja znam, posle Viktora nema ni jedno dete ovde u selu koje se rodilo da bi krenulo dalje u školu.
Da li to znači da će škola da se zatvori, da vi ostanete bez časova?
Pa ne znam da li znači, ali najverovatnije to mi ide.
Stidljiv i nepomerljiv prema strancima, Viktor nije želeo da priča. Njegov otac kaže da dečaka često vodi do Kosovske Kamenice, kako bi barem tamo mogao da se druži i viđa sa vršnjacima. U ovakvoj situaciji učitelj je i drug i vaspitač, a na času fizičkog i golman na golu.
Stidljiv je on sam tu sa nama, tako nekad prošetamo do Kamenice, do Novo Brdo, to je tako, druži se malo sa decu, do škole, dole, isto tako. Ali sam je, znači, stidljiv je, normalno da.
Viktor kao učenik je vredno dete, ali mnogo stidljivo, sa nepoznatim osobama vrlo teško stupa u komunikaciju, treba dosta vremena da prođe.
Danas smo zatekli učite uzimanje, prvi da, razred. Kako ide matematika? U čemu je bolje, u matematici ili u...
U matematici je bolje. Evo, vidjeli ste zadatke na tabli, da su sve rešeni tačno. Nismo ni znali da ćete da dođete pa da nešto namestimo.
Priča o selu Carevce na krajnjem istoku Kosova još jedna je u nizu koja svedoči o ljudima, selu, izboru načina života, u kome se šume, livade, oranice, voćnjaci, izvori bespovratno menjaju za kvadrate betonskih zidova, uglavnom kilometrima daleko od rodnog kraja.
Još ovo zimu planiram i ja odavde da napustim.
A što odlazi?
Zato što nema ljudi, nema put, nema, znači, perspektiva, ovde nema života.
Sada sam ne. Lepo nam je ovde na selu. U grade znate kako je skupoća sve. Na dinar mora da budeš. A ovde na selu ipak imamo sve. Imamo kokoške, imamo svinje, krave i tako.
Naši komšije otošli svi, ne mogu da se zaposli da radi, otišli u Jagodinu, otišli u Kruševac, otišli u Beograd, kude ovdje idu, kupili prvo trlče, prvo kolibu.
세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아 얘 호주니까 지금 매시를 더 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 숨어
너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković demantovao je navode da je postignut dogovor Beograda i Prištine o tablicama, i ocenio da Priština vodi informacioni rat protiv Beograda. Petković je za televiziju Pink rekao kako je čista laž da je dogovoreno odlaganje preregistracije za 10 meseci.
Kada je reč o registarskim tablicama, tu je stvar jasna kao dan. Mi smo tu čisti kao suza. Tu ne postoji ni jedan prostor Beograda za bilo kakvim kompromisom u smislu nekakvog našeg novog predloga ili bilo čega, jer sve je jasno rečeno u sporazumu. U sporazumu jasno stoji da proces preregistracije treba da se izvrši ili na RKS ili na statusno neutralne KS. Statusno neutralne KS tablice Priština godinu dana ranije 2020. godine pre roka ukida i time onemogućuje Srbima da naprave izbor i odluče se za statusno neutralne tablice. Kad smo bili u Briselu, predsednik Aleksandar Vučić je ponudio ili da ostanu KM tablice koje su i dalje na snazi i ostaće na snazi, jer su to legitimne i legalno izdate tablice Republike Srbije, ili da se pređe na KS tablice. I to svi hoće, te KS tablice su više manje i svi koristili do 2020. godine, do nisu bile ukinute. Tu mi više nemamo bilo kakvog prostora šta da nudimo, već samo da se držimo slova sporazuma.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruske snage granatirale su Nikopolj zbog oštećenja električne mreže. 10 miliona Ukrajinaca je bez struje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Švedska služba bezbednosti potvrdila je da se iza eksplozija gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru krije gruba sabotaža. Tužilaštvo je u saopštenju navelo da je tokom uviđaja u Baltičkom moru izvršena obimna zaplena i da je područje pažljivo dokumentovano. Analize su pokazale tragove eksploziva na nekoliko pronađenih stranih predmeta. Istaknuto je da napredna analiza može da donese sigurnije zaključke o incidentu. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da su prekid vatre i mirovni pregovori neophodni za rešavanje sukoba u Ukrajini. Orban je rekao kako je jasno da Evropa postepeno ulazi u taj rat i da je to veoma opasno. Ponovio je da je politika sankcija prema Rusiji još jedan korak ka ratu i da Mađarska nikada nije podržavala takvu politiku. Severna Koreja je lansirala interkontinentalnu balističku raketu dovoljnog dometa da pogodi kopno Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je Japansko ministarstvo odbrane. Projektil je pao u more oko 200 km zapadno od japanskog ostrva Hokkaido. Ove godine Severna Koreja izvela rekordan broj testova balističkih projektila, koji su zabranjeni rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Posle revizije i dopune spiskova utvrđeno je da vakcinu BCG treba da primi 676 dece, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Do sada je vakcinisano 496 dece, 417 njih u Beogradu i 79 van glavnog grada. Ostalo je da se vakciniše još 180 dece. 11 dece imalo je privremene kontraindikacije. Deca mogu primiti vakcinu BCG dok ne napune godinu dana. Reprezentativac Srbije u tekvondou Stefan Takov osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Meksiku u kategoriji do 74 kg. To je treća medalja za Srbiju na tom takmičenju. Fudbaleri Srbije igraće protiv Bahreina prijateljski meč pred odlazak na svetsko prvenstvo u Kataru. Utakmica u Manami počinje u 16:30. Naši fudbaleri sutra putuju za Dohu, a prvi meč na mundijalu koji počinje u nedelju igraće 24. novembra protiv Brazila. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu u crvene grupe završnog turnira u Torinu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 14:00. Novak je već obezbedio plasman u polufinale gde će se sutra sastati sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Vreme danas oblačno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 985 milibara. Vetar je severoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Ko biti jak kad ne voliš, nije teško biti sam kad preboliš, između nas nikad nije bilo ničega, ali je glas koji čuješ ti u sebi, koji čujem ja. Osećam da želiš uvek isto što i ja. Snove moje deliš, ja već dugo dobro znam. Osećam da želiš uvek isto što i ja. Stranicu okreni i uradi pravu stvar. Osećam da želiš uvek isto što i ja.
11 sati i 9 minuta, vi ste na talasu prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Srpska pravoslavna crkva odavno je svoje eparhije raširila i van našeg kontinenta. Poslednjih decenija eparhije se otvaraju i u Latinskoj Americi. Ove nedelje u Ekvadoru otvoren je pravoslavni hram. Episkop Buenosajreski srednjo- i južnoamerički Kirilo osveštao je prvi pravoslavni hram u toj državi. O ovom značajnom događaju za Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavne vernike, pravoslavlju u Ekvadoru i tamošnjim vernicima, sada razgovaramo sa ocem Rafaelom. Oče Rafaelo, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i da vas Bog blagoslovi sve. Hvala vama na pozivu.
Evo, najpre da vam čestitam na ovom poduhvatu.
Hvala najljepše. To je nešto najljepše što se može očekivati za jednu državu uopšte.
Oče, ovo je prvi hram u Ekvadoru, ali nije jedini na kontinentu.
Da, možete samo zamisliti posle 2000 godina od rođenja našeg gospoda da se napravi hram u jednoj državi. Posle 2000 godina u našim zemljama imamo hramove iz 10. vijeka, iz 11. tako, a ovdje tek sada se osveštao hram u 2022. godini.
Od kada je Srpska pravoslavna crkva uopšte prisutna u Latinskoj Americi?
Mi smo imali eparhiju pod eparhijom sjevernoameričkom. Oprostite malo zbog jezika, već sam zaboravio da pričam samo španski. Znači, bili smo dio eparhije sjevernoameričke i onda je mitropolit Antilohije oko 2010. po mojemu osnao i ovu eparhiju južnoameričku.
I gde je sada crkva prisutna na tom kontinentu sve?
Najviše ima u Buenos Airesu, u Argentini i gradovima Argentine, kao u Čaku, na primjer, Rezistencija. U Rezistenciji isto otac Branko gradi crkvu, tamo će biti osveštana, mislim, sljedeće godine. Ako Bog da, imamo u Dominikanskoj Republici, imamo u Kolumbiji, u Venecueli, u Peru imamo misiju također, u Brazilu imamo oko 4 sveštenika, tako da po cijeloj Južnoj Americi zaista.
I evo sada i u Ekvadoru.
I u Ekvadoru isto tako.
Oče, naša dijaspora je prisutna i u Latinskoj Americi, ali u kom obimu i gde ih je najviše na kontinentu?
Da, najviše u Argentini, oko 40.000, a to su uglavnom prve generacije koje su došle prije 100 godina, onda drugi talas prije 60 godina, pa treći talas i tako dalje. Nažalost, zbog teškog vremena i nismo imali sveštenika u tom vremenu, naši ljudi su se asimilirali mnogo sa južnoamerikancima, ali to je sada slučaj sa Argentinom. Ljudi se vraćaju, došla je crkva, ljudi se vraćaju, tamo imamo dva hrama, a međutim ima mjesta gdje uopšte nema naših ljudi.
Koliko se ljudi vraćaju u našoj crkvi?
Pa vraćaju se polako, znate, ljudi su, znate kako kažu, daleko od srca, daleko od oči, daleko od srca, i kada je daleko nešto, onda dosta od njih je postalo druge vjere, znači prešli su na rimokatoličanstvo ili čak na protestantizam i tako dalje. I onda oni to tako oprezno, oni već imaju taj oprez južnoamerikanski, oni su dosta patili od konkistadora i tako dalje, i onda im je to imaju već genetski, tako da se plaše, ali kada već vide kako je naša crkva topla, kako je to živa crkva, onda se opuste, prihvate i mijenjaju se.
Evo, ovaj novo osveštani hram u Ekvadoru je zanimljiv Zato što tu zapravo nema naših ljudi. Ko su vernici? Ko su vaši vernici?
Da, to je jako zanimljivo i istorija Ekvadora, pravoslavlja u Ekvadoru je još počinje 100 godina nazad, kada je jedna palestinska porodica putovala po Južnoj Americi na, kako oni kažu to, medeni mjesec, jeli? Došli su u Guayaquil, gospođa se razbolila, gospođa Sofija, oni su iz Palestine, znači palestinska porodica Tuma Abu Hajar. I potrošili su novce na ljekare i tu su ostali. Od tada oni drže misiju u Ekvadoru i ta misija je počela da se širi tek nedavno, oko 40 godina nazad. I kada je mitropolit došao prvi put ovdje, blaženo počevši mitropolit Amfilohije 2012. godine, nije bilo više nego 15 vjernika. Znači Palestinci, nekoliko Rusa i drugo su bili Ekvadorci. Sada već imamo oko 80 vjernika, od kojih ima sa cijelog kontinenta južnoameričkog i centralnoameričkog, sa Kube, iz Venezuele, iz Kolumbije, iz Perua, Rusi, Grci, Bugari, Rumuni. Naravno, sa Balkana je mnogo manje. Naprimjer, mi imamo samo dvoje, troje Srba ovdje. I drugo su sve Južnoamerikanci, služimo liturgiju na španskom jeziku, nedeljom, i subotom se služi na crkveno-slovenskom i za Ruse, za Slovene sve.
Pomenuli ste Rumune, ako se ne varam, i ovaj hram ste podigli u saradnji sa Rumunijom.
Pa ne baš u saradnji, jer rumunski narod koji je ovdje, prvi put su došli na osvećenje hrama.
Aha.
Oko 7 ljudi i sveštenik rumunski Danilo, on isto došao da prisustvuje. U stvari, oni su me pitali da li mogu da služe taj dan liturgiju u našem hramu sa ambasadorkom koja će doći iz Perua i došla je, i sa rumunskim državljanima. I ja sam im rekao da je baš toga dana je osvećenje, tako da možemo sve zajedno da uradimo.
Pričamo o lokalnom stanovništvu. Kakav je njihov doživljaj pravoslavlja i šta ih je privuklo u okruženju inače snažnog prisustva katoličke crkve?
Baš to snažno prisustvo katoličke crkve, odnosno ja ovdje vazda naglašam rimokatoličke, jer kada se prevodi na španski, pravoslavlje ne može se prevesti kao na našem jeziku pravoslavlje, oni koji ispravno slave Boga, jel? Tako da ovdje se prevodi ortodokso, ali to više znači tradicionalno. Tako da i mi isto koristimo katoličanska crkva, koja zvuči isto kao katolika, kao katolička. I onda da bi se razlikovalo, mi stavimo rimokatolička, da su oni, i mi smo katoličanska, odnosno saborna crkva. Oni su jaki ovdje, ali isto tako u posljednjim decenijama rimokatolička crkva slabi, jer zbog skandala najviše, nažalost moram tako reći otvoreno, jel? Zbog skandala, zbog ljudi se razočaravaju u sve te reforme koje su se desili, pogotovo poslije drugog Vatikanskog sabora njihovog, znači skraćena je misa, dosta stvari je izbačeno, svi ulaze u oltar, plešu, skaču, i to već ljudima koji su tradicionalni smeta. Kada su vidjeli i kada upoznaju pravoslavnu crkvu, prvo što oni padnu u šok, pozitivni, jeli? Sve im je to prijemčivo, govore da se osjećaju kao kod kuće, mnogi od njih plaču, i onda, naravno, to je taj prvi prvo oduševljenje, i onda ih mi spremamo od godine do 3 godine, kao prvim vjekovima, za krštenje. I tada ih krštavamo kada su spremni, i najvažnije je da dolaze na liturgije. Vi znate, u našim zemljama isto nekad se krste, ljudi se krste, onda ih vidimo na vjenčanju i onda kada se upokoje, crkva ih vidi, naravno. To nije pravilno. Pravilno je da živimo svetu liturgiju, da živimo Boga. I oni tako ostaju i nevjerovatno, to je, ne mogu riječima opisati koliko se ljudi promijene, jer njima Rimokatolička crkva je nametnula svoju vjeru sa konkistadorima, sa ubistima, tamo ubijala ih je, nasilno ih je prevraćala u vjeru i onda je to ostalo samo površno. A pravoslavlje oni prihvataju u dubini, sa dubinom i to prodire u cijelo njihovo biće. I oni se mijenjaju, na vaše oči se mijenjaju. Mene nekad bude stid, sramota, kako se oni tako mijenjaju dobro, a ja ovako tu čitav život i rođen sam u pravoslavlju, sve mi se činim nešto kao da se nešto mučim, jedva malo pomalo, kao puž, nešto se mrdam i tako dalje, mučim da se promijenim. A oni se skroz promijene svoje biće, nevjerovatno.
Rekli ste da služite na španskom, to znači da jezik nije prepreka u vašem misionarskom radu?
Ne. Od prvog dana prva liturgija je bila na španskom, iako nisam sve razumio, imao sam tekst naše liturgije na srpskom i crkveno-slovenskom i imao sam tekst na španskom. Naučio sam da čitam odmah i prvu liturgiju smo služili na španskom. Poslije sam ja naučio jezik, poslije otprilike godinu dana, već sam mogao da pričam normalno špansko.
Oče, ovim vašim misionarskim radom na neki način se ispunjava zavet mitropolita Amfilohija, a on je i vas usmerio preko okeana. Kako je do toga došlo?
Da, zanimljivo. Ja sam još kao mlad pristupio manastiru sa 16 godina, pa sam onda išao da studiram teologiju u Bosni i Hercegovini, u Srbinju, u Foči. I vratio sam se, bio sam čak u Mađarskoj i onda sam se vratio u Crnu Goru. I mitropolit mi je namijenio jedno malo ostrvce na ulazu u Boku Kotorsku, manastir Vavedenja Presvete Bogorodice, manastir na Žanicama. Ja sam bio srećan, to je poslije 2-3 godine kako sam se vratio u Crnu Goru. I bio sam presrećan i sve, međutim on je otišao u Južnu Ameriku da posjeti arhimandrita Kirila, koji je sada vladika. Tada je bio arhimandrit i otac Kirilo mu je rekao da mu treba neka pomoć. I onda on kad se vratio, svi su ga dočekali, tamo bilo oko 200 ljudi, svi srećni, mi mitropolit se vratio poslije mjesec, dva dana svoje misije i tako dalje, od sve nam je pričao. I odjednom tako pred svim ljudima on kaže, eto, našem ocu Kirilu treba pomoć u Južnoj Americi, najbolje je bio, eto, tako neki đakon. Ja sam u to vrijeme bio đakon. I pogleda na mene. A ja sam već ono, znate kako čovjek mašta i tako dalje, ja sam već maštao o strvce tu tamo, podvize, čuda neka. A on je znao, ako me pita pred svim ljudima, ja sam ovako malo bio da se pobunim, jel? Ako me pita pred svim ljudima, onda ne mogu ja. On ipak zna da ću uvijek poštovati blagoslov crkve i da posebno pred ljudima da mu neću protivriječiti. I pogled na mene je rekao, dobro, neka je blagosloveno. Nije mi bilo baš pravo, ali najbolje uvijek slušati blagoslov crkve. I onda me poslao u Buenos Aires, tamo sam bio godinu dana, i ljudi iz Ekvadora u 2012. godini, on im je obećao da će poslati sveštenika, onda su oni saznali da tu ima jedan đakon i onda su mu pisali, dajte oca Rafaela ovamo, dajte, mi ćemo ga podržavati, mi ćemo mu kupiti sve što treba tamo od hrane i tako dalje. Ja sam inače jedan od rijetkih sveštenika ovdje u Južnoj Americi koji ima parohiju od koje živi. Parohiju, mislim, monah sam, ali sam na parohiji jer je tako, tako u misiji, nema mnogo izbora, iako sada već imamo i oca Vasilija koji je rukopoložen u sveštenika i on će već biti parohijski sveštenik, a ja ću se moći usmeriti malo i ka drugim parohijama, pošto ovo nije jedina u Guayakilu. I tako dođeh u Ekvador, mitropolit me blagoslovio i rukopoložio i poslao u Ekvador.
Evo sa čime ste se sve suočili po dolasku u Ekvador i kako je proticao vaš rad, čime je bio ispunjen?
Da, došao sam bukvalno nisam imao gdje da spavam. Znači, spavao sam na podu kod jednih pravoslavnih ljudi nekoliko mjeseci, poslije su uspjeli da nađu neki mali stančić. To je sve ovako neobično za nas, kako monah da živi u stanu, ali gdje će da živi monah ako u cijeloj državi nema ni pravoslavni hram, a ne manastir. I onda to se čovjek malo mora se na to i privići mentalno. Ja dolazim iz pravoslavne zemlje, Crna Gora, Srbija, puni su manastira, duhovnog života, crkava, moštiju, sve cvjeta od duhovnosti. I onda dođete u jednu zemlju gdje nema ništa od toga. Ništa. Ja sam samo imao jednu malu česticu životnog krsta gospodnjeg, utisnutu na moj drveni krst koji nosim, misionarski i sveštenički krst. I to mi jedina svjetlost bila ovdje. A onda malo po malo, kao što rekao, našli su mali stančić, pa smo onda našli malo veću kuću gdje smo napravili privremenu kapelu. I onda smo, mitropolit kada je došao i kada je to sve vidio, on se oduševio i rekao, pa ovo nije kapelica, paraklis, ovo je već hram. I onda je on odlučio da nam pomogne da kupimo kuću u kojoj se nalazi sada kapela, uspio je. I to je baš bilo nekoliko mjeseci prije njegovog upokojenja. I mi smo drugo sve uspjeli da prepravimo tu kuću i da je napravimo tako lijepu i podobnu za paraklis pravoslavni.
Mnogo ste toga uradili, a kakvi su vam naredni planovi i želje?
Isto tako kao što smo ovdje uradili za Guayaquil, kada govorim mi, govorim cijela parohija i svi ljudi koji mi pomažu, ovdje smo zaista kao jedna porodica i osjeća se taj duh jedinstva u Bogu. Isto mislimo da napravimo, da proširimo misiju, da u glavnom gradu da se napravi kapela. Ima još jedan primorski grad, Salinas, i ima još jedan grad u ekvadorskoj džungli gdje već ima oko 20 pravoslavnih, to su Amerikanci koji su bukvalno pobjegli od ovoga svega modernizma i tako dalje, žive na svojim farmama na početku ekvadorske džungle, znači sa druge strane Anda ka Amazoni. Tamo je parohija Svetog Jovana Šangarskog i sljedeći plan je, odnosno plan je da se tamo sagradi isto tako kapela i da se pravoslavlje širi. Slava Bogu.
Oče Rafaelo, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i posebno vam hvala što ste istrpeli vremensku razliku koja prati ovaj razgovor.
Ne sekirajte se, ja se uvijek šalim sa ljudima, kažem, ja vam govorim iz prošlosti, pošto je kod nas 10 ujutro ovamo, isti dan, ali 10 ujutro. Iz prošlosti, iz centra svijeta, eto tako.
Hvala vam
najljepše.
Hvala vam iz duboke prošlosti i dalekog Ekvadora, za Radio Beograd, govorio je otac Rafaelo.
Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben, vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber.
adiós San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por él nacido, beben y vuelven a beber los peces en el agua. Llené del romero los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Posle Latinske Amerike vraćamo se u Evropu zato što Grčku poslednjih dana potresa afera Predator. Radi se o prisluškivanju 30-ak političara, novinara i biznismena. Nije jasno ko je u pozadini ovog slučaja, ali se indirektno sugeriše da je prisluškivanje odobrio premijer Mitsotakis. Detalje za magazin iz Atine sada će nam preneti Majda Šimunec.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda. Pa tačno je sve što si rekla, Ana. Afera prisluškivanja posredstvom nelegalnog špijunskog softvera Predator otvorila je zapravo pitanje prevremenih parlamentarnih izbora, jer se u jednom trenutku učinilo da bi čak i vlada mogla da padne. Eto, tako je to zvučilo pre jedno 7-8 dana. Kako su to proteklih dana procenjivali domaći mediji, zapravo deo domaćih medija, kada se kao grom iz vedra neba zaista pojavila ta informacija o prisluškivanju, dakle da su na listi oni koji se prisluškuju i državni zvaničnici, odnosno ministri vlade i aktualnog premijera Kirijakosa Mitsotakisa. Pravi špijunski thriller, tako je to ocenjeno, narušio i sigurno ugled vlade, bar u jednom trenutku, i najverovatnije, mada još uvek nemamo istraživanja, najnovije istraživanje javnog mnjenja, oborio i popularnost nove demokratije i Mitsotakisa. Ovih dana moram da kažem da je malo splasla ta euforija oko Predatora, ali evo da ispričamo priču za koju je vlast od početka tvrdila da je lažna, da je konstruisana i da zapravo ne postoji. Skandal je izbio kada je list Dokumento objavio spisak od 33 imena političara, novinara i uspešnih poslovnih ljudi, čiji su navodno telefonski razgovori prisluškivani pomoći tog ilegalnog špijunskog softvera Predator. Tako su se na list i našli i recimo ministri spoljnih poslova, rada, razvoja, turizma. Zanimljivo da su navodno prisluškivane čak i njihove supruge. Prisluškivan je jedan od uspešnijih grčkih biznismena Marinakis, inače vlasnik fudbalskog kluba Olympiakos, neki novinari, bivši ministri. Niko od njih nije htio naravno da komentariše navodno to prisluškivanje, tu aferu, ali jasno da nisu u svakom slučaju bili svesni da su meta Predatora, ako su uopšte i bili meta. Dva dana po objavljivanju javnosti se putem televizijske stanice Antena obratio i premijer Mitsotakis, odloživši, kako su to medije rekli, put za Egipat zbog neozbiljnosti situacije i kako bi se što pre zaustavilo dalje potonuće političke scene Grčke u zatrovanu atmosferu, kako je to objasnio Janis Ekonomu, portparol vlade, ne propustivši priliku da se to okrivi opozicionu Sirizu, koja, kako je rekao, stalno napada vladu s namerom da ugrozi bezbednost države. Premijer je, moram da kažem, tokom razgovora sa poznatim novinarem Nikusom Hadžinikolaom tokom intervjua bio zaista veoma ljut, dementovo je sve ono što je objavljeno u Dokumentu, rekao da je to neverovatna laž i da ne postoje dokazi da afera prisluškivanja ima bilo kakve veze s vladom. Da li postoji jedan Grk koji veruje da sam ja naredio prisluškivanje ministara, upitao Mitsotakis Hadžinikolaou i dodao da je velika sramota optuživati vladu bez, kažem, nikakvih dokaza. Zatim je pokušao da objasni da zapravo iza izdavača Dokumenta Kostasa Vaksevanisa stoji lider opozicije Aleksis Cipras, čija je strategija da gurne zemlju u blato što dublje. Vaksevanis će morati da ponudi dokaze ili u suprotnom on postaje opasnost po nacionalnu bezbednost države, rekao Mitsotakis, i dodao da je u pitanju osoba koja je bila umešana već u jednu aferu nelegalnog toka novca, navodno je reč o 10 miliona dolara od jednog ruskog oligarha koji je trebalo da stigne na adresu i na domaći TV stanici koja je tek trebalo da bude otvorena, ali to nije uspelo, pa se pojavio samo novi list Dokumenta. Šta je od svega toga istina? Mnogo toga će se rešavati na sudu. Da kažem da je premijer također rekao da nikada nije tvrdio da nema nadzora, ali to se razlikuje od optužbe da je on lično organizovao taj nadzor, kao i da će Grčka biti prva zemlja koja će eksplicitno zabraniti korištenje tog zlonamernog softvera.
Majda, sve ovo što si nam sad rekla u stvari je istorija afere, ali prve naznake o prisustvu Predatora u političkoj eliti pojavile su se tako još letos.
Tako je. To bismo mogli u prvom trenutku da zaključimo da lider opozicije Aleksis Cipras nije baš za sve kriv. Naime, mediji su se odmah potrudili da podsete na sličnu aferu koja se dogodila letos kada je prisluškivan lider PASOK-a Nikos Androulakis. Na isti način, putem dakle telefona, prisluškivanje, pa nisu mu telefonski razgovori, tada je saopšteno, vlasti saopštila da jeste bio pod nadzorom i da je to bilo pogrešno, mada legalno. Ali još uvek nije stigao odgovor na pitanje zašto je Androulakis, dakle lider PASOK-a, uopšte bio prisluškivan, jer se navodno prisluškuju samo osobe za koje je procenjeno da su opasnost po nacionalnu bezbednost. Zašto dakle Androulakis u tom smislu bio opasan? Eto, novinari još uvek strpljivo čekaju odgovor. Umeđu vremenu Androulakis se žalio Vrhovnom sudu i, kako je rekao, najbolje ići putem institucija i pravde ako mislite da postoje takve prevare. Istina je i transparentnost i moraju da se plaše oni koji rade protiv naše zemlje i demokratije, smatra Androulakis, i strpljivo čeka, kako je rekao, pravdu. Također misli da Mitsotakis lično snosi veliku odgovornost za aferu prisluškivanja.
Majda, kakve su spekulacije? Ko bi imao najviše motiva da prisluškuje ministre u vladi i druge ličnosti iz javnog i političkog života?
Pa, zaista teško reći, možda je realnije zvuči pitanje ko ima mogućnosti da prisluškuje, jer to, ja sam naravno laik, nije baš najjednostavnije, pretpostavljam. Sam premijer, dakle imamo tu njegovu rečenicu, na neki način priznanje, da nije rekao da nema nadzora, dakle država, odnosno određene državne službe, to čine, ne samo u Grčkoj, već znamo i s tim zemljama. E sad, koji su kriterijumi za prisluškivanje, osim te fraze opasnost po nacionalnu bezbednost, a to zapravo znači, pretpostavlja se da se neko prisluškuje i u cilju kasnijih nekih manipulacija, ucjena, ko zna, zaista to veoma osjetljiv i malo opoznat teren. U svakom slučaju, portparol vlade Janis Ekonomou izjavio da vlast, odnosno pravosuđe, mora temeljno da istraži čitav slučaj, iako je rekao da ne postoje apsolutno nikakvi tragovi, nikakva dokumentacija, ali da je veoma opasno s druge strane sugerisati da premijer prisluškuje svoje ministre. Navodno, pravosudni organi su već počeli svoju istragu, čekaju se neke prve reakcije, neki prvi zaključci. Također, oglasilo se i Ministarstvo za digitalnu upravu i potvrdilo da nikada nije dalo dozvolu za uvoz tog spornog softvera nekoj kompaniji i da nema ovlašćenja da izdaje licence tog tipa.
Što bi se reklo, narodski, afera je već pukla. Da li je na vidiku neki rasplet i kakav?
Afera je na neki način eskalirala, sad da li je to iskonstruisano ili ne, u svakom slučaju reku da je euforija manja. Pretpostavljam da bi ovo možda moglo da bude kraj, mada se pre neki dan dokumentu pridružio i list ovima sa nekim, navodno, svojim novim saznanjima o ovoj aferi prisluškivanja. Vidjet ćemo, moglo bi možda da se još pojavi u međuvremenu neki kompromitujući materijal. Oglasilo se i Siriza, da kažem to, i u saopštenjem i u kojem stoji da su ovo ključna vremena za demokraciju i pravdu i da je sad najvažnije da se vidi kako će reagovati pravosuđe i da li će politički sistem uspjeti da zaštiti demokratiju, a time i svoje dostojanstvo.
E sad, da bi stvar bila jasnija, Majda, kakav je trenutno politički odnos snaga i kako će se ova afera odraziti na predstojeće parlamentarne izbore?
Da, toliko se priča o tim prevremenim parlamentarnim izborima. Regularno bi trebalo da se dogode do jula. Naime, 8. jula 2019. je pobedila Nova demokratija i, kako pre neki dan rekao Mitsotakis, od tog trenutka je on u predizbornoj kampanji. Spekuliše se da bi možda ipak moglo da dođe nešto ranije do izbora, možda već u martu, pre Uskrsa, april, eventualno maj, to je neki posljednji termin. U svakom slučaju, Mitsotakis je insistirao da to budu pune četiri godine, dakle pun mandat, mada su stalno, već posljednjih godinu dana, stalno se pričalo da bi on ipak mogao da se odluči na neke prevremene. Stiče se sada utisak da vlada i premijer rade u uverenju da mogu da kontrolišu štetu, da tako kažemo, u slučaju prisluškivanja. Pokušavaju da povuku neku liniju razdvajanja od onog što je otkriveno, da se insistiranjem na tome da nema dokaza, na tome svaki dan slučamo tome da ne postoje dokazi, i drugo, prebacuju teret na reformu institucionalnog okvira kao garanciju da se nešto slično neće dogoditi. Samo da podsjetim da je posle slučaja Andrulakis letos da su dve osobe pod hitno smenjene. Jedan je Grigoris Dimitrijadis, koji je bio politički odgovoran za službu državne bezbednosti, i inače da kažem to da je on desna ruka, kako ovde kažu, premijera Mitsotakis i njegov rođak. A i još jedna osoba, bio je načelnik obaveštajne službe za novinara, je Grigoris Dimitrijadis, žrtveni jarac. Dakle, to je prosto tako, on je sklonjen, sve je to zataškano. Da li je ovo neki nastavak, da li je iskonstruisano, vidjet će se, mora se na kraju otkriti. Međutim, možda afera neće mnogo uticati, Ana, na ishod izbora. Do nedavno, podsjetim, premijer Mitsotakis i njegova Nova demokratija imali su prednost od 8-10% u odnosu na opozicionu Sirizu. Sada je to verovatno nešto manje, ono neko zlatno vreme posle pobede 2019. bilo i nekih 17% prednosti, ali analitičari ne očekuju da se dramatično smanji ta prednost, da opadne njegova popularnost. Zašto? Zbog toga što, kako su objasnili, danas ljude ne zanima previše pitanje demokratije, jer je to sada manje važno u ovim, kako kažu, teškim vremenima. Mnogo je važnije pitanje ekonomije. Dakle, kako će ljudi preživjeti u zimu, gde će naći novac da plate sve troškove, račune i tako dalje. Dakle, zaista velika svakodnevna poskupljenja, energetsku krizu. To je ono što sada muči Grk, i ne samo Grk, već sve Evropljane, ali kažem, u kontekstu ove situacije Grci će daju prednost tome. Dakle, kako preživjeti. U ostalom, Mitsotakis, moram da kažem, ima zaista dobre rezultate, stopa rasta za 2022. 6%, procenjuje se da će biti 6% iznad evropskog proseka, koji je 3,2%. Snažan turistički sektor, domaće potrošnje, investicije, doveći do povećanja realnog BDP-a oko 5,3%, procenjuje se, to je za 2,2% više od proseka eurozone. Turistička sezona je, znamo, bila izvanredna, rekordna. 2019. je zarađeno 18 milijardi, sada još uvijek nije saopšteno sopstvene prihode, ali kažu da će znatno premašiti tih 18 milijardi. Također, vlada je odobrila pozamašan paket mera podrške za najugroženije, subvencioniše i poskupljenje električne energije, prirodnog gasa. Po 250 euro će kao podršku dobiti i penzioneri, njih 2 miliona krajem decembra, povećati penzije za 7% od januara. Dakle, sve to obećao premijer i sigurno će ispuniti, jer mora da ispuni ako želi da za neki 5-6 mjeseci pobedi na parlamentarnim izborima. Međutim, ne misle svi tako. Ima i oni koji gledaju na stvari malo drugačije. Smatruju da nije manje važno od toga pitanje demokratije, da nije manje važno od ekonomskog, jer prisluškivanje ipak podriva osjećaj poverenja građana u vlast koju su izabrali, i prisluškivanje sigurno ne može da bude plus za ono koje na izbornoj, dakle, listi prosto nije popularan potez. Tako da smatruju da ne treba podcenjivati problem kada je reč o ponašanju biračkog tela. Volja birača je vrlo često nepredvidljiva, pa je nam utisak da ćemo sve odgovore na ovo pitanje šta narod misli o ovoj aferi prisluškivanja saznati kada budu okončani izbori.
Majda, imamo još samo jedan minut za ovaj razgovor, ali evo za kraj, kako na ovu aferu Predator reaguju u Briselu, u institucijama Evropske unije?
Reagovao je Europarlament, čija je delegacija Ana pokušala da istraži ovde u Atini upotrebu tog špijunskog softvera, ali po sopstvenom priznanju nisu našli dokaz, mada sve ukazuje u pravcu ljudi iz krugova vlade. To su zaključili uz još jedan zaključak da pre izbora mora biti uklonjena svaka sumnja da uopšte postoji da funkcioniše ti softveri u Grčkoj. Mediji također prenose da se za slučaj, to je zanimljivo, za slučaj zainteresovao i američki FBI, pa onako pomalo šaljivo i ironično komentarišu da će se odgovor na pitanje ko trguje špijunskim softverima i prisluškuje zvaničnike ovdje u Grčkoj sigurno pronaći u nekoj budućoj filmskoj priči.
Baš sam htjela da kažem, ovo je stvarno idealan sinopsis za neki hollywoodski film. Hvala najljepše, čuli ste našu dopisnicu iz Atine, Majdu Šimunic.
Hvala, pozdrav, prijetno.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila:
svi ljudi iz show biznisa dolaze na ovogodišnji parti. Glamur je evidentan, svi gosti bit će in. Doći će i modni eksperti. Vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi, a ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radići na proličnoj kolekciji, imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda. Naravno, uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način, da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 mjeseca sam prebukirana obavezama. Uskoro će promocija, sve mora biti spremno. Zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na shopping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom jeziku za njih imamo odgovarajuće reči, ali je isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaćih reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija, kako bismo ostvarili pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika, stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće, jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. Najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobili smo pozivnice za reviju. Idemo li?
Pa ja i ne bih. Nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
No, da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade. Bilo bi zanimljivo da ih vidimo, naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelji. Unosan posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. No, očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu, lepo ćemo se zabaviti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali Jadranka Selec, Biljana Filipović, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković demantovao je navode da je postignut dogovor Beograd i Priština o tablicama i ocenio da Priština vodi informacioni rat protiv Beograda. Petković je za televiziju Pink rekao kako je čista laž da je dogovoreno odlaganje preregistracije za 10 mjeseci.
Kada je reč o registarskim tablicama, tu je stvar jasna kao dan. Mi smo tu čisti kao suza. Tu ne postoji ni jedan prostor Beograda za bilo kakvim kompromisom u smislu nekakvog našeg novog predloga ili bilo čega, jer sve je jasno rečeno u sporazumu. U sporazumu jasno stoji da proces preregistracije treba da se izvrši ili na RKS ili na statusno neutralne KS. Statusno neutralne KS tablice Priština godinu dana ranije 2020. godine pre roka ukida i time onemogućuje Srbima da naprave izbor i odluče se za statusno neutralne tablice. Kad smo bili u Briselu, predsednik Aleksandar Vučić je ponudio ili da ostanu KM tablice koje su i dalje na snazi i ostaće na snazi, jer su to legitimne i legalno izdate tablice Republike Srbije, ili da se pređe na KS tablice. I to svi hoće, te KS tablice su više manje i svi koristili do 2020. godine, dok nisu bile ukinute. Tu mi više nemamo bilo kakvog prostora šta da nudimo, već samo da se držimo slova sporazuma.
U severnom delu Kosovske Mitrovice nastavljeno je potpisivanje ugovora između države Srbije i Srba koji su napustili privremene prištinske institucije. Ugovorima su regulisani penziono i zdravstveno osiguranje, kao i sve obaveze iz radno-pravnih odnosa. Evropska unija odlučila je da započne pregovore s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom povodom sporazuma o saradnji s Frontexom u okviru novog mandata te agencije za zaštitu granica. Saradnja sa Zapadnim Balkanom od suštinskog je značaja za rano otkrivanje i blokiranje ilegalnih migracija, kako bi se što bolje zaštitile spoljne granice Unije, izjavio je Vít Rakušan, ministar unutrašnjih poslova Češke, koja do kraja godine predsedava Evropskoj uniji. Od 1. januara naredne godine svi obveznici koji su u sistemu PDV-a moraće da izdaju elektronske fakture. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je za privredu najznačajnije što će se uparivanjem ulazne i izlazne fakture povraćaj PDV-a izvršiti automatski u roku od 24 do 48 sati bez dodatnih kontrola i da će ceo proces trajati dan ili dva umesto 35 do 40 dana koliko trenutno traje.
A koristi su ogromne. Prvo, sistem je besplatan. Drugo, potpuno transparentan. Za poslodavca mnogo jednostavnije da zna i šta je kupio i šta je prodao za sve ono što radi u prometu između pravnih lica. Kada je čuvanje e-faktura u pitanju, idemo u korak sa digitalizacijom, sa novim trendovima. Troškovi, naravno da su niži. Ali još jedanput, najvažnija stvar za privredu je što ćemo mi, upravo uparujući i ulazne i izlazne fakture kroz sistem e-faktura, biti u mogućnosti da povraćaj PDV-a radimo u roku 24 sata, u roku 48 sata, automatski, bez dodatnih kontrola, bez bilo kakvih problema i da umjesto to traje kao danas 35-40 dana, to će trajati dan ili dva.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruske snage granatirale su Nikopolj. Zbog oštećenja električne mreže 10 miliona Ukrajinaca je bez struje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Potpredsjednik Saveta za bezbednost Rusije Dmitri Medvedev veruje da podrška Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini neće potrajati. Švedska služba bezbednosti potvrdila je da se iza eksplozija gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru krije gruba sabotaža. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da su prekid vatre i mirovni pregovori neophodni za rešavanje sukoba u Ukrajini. U prošloj nedelji zabeleženo je oko 6.000 novih slučajeva oboljenja sličnih gripu, izjavila je za RTS direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Ona je navela da je do sada 255.000 ljudi vakcinisano protiv gripa.
Prema našim podacima nema registrovanih slučajeva obolelih od gripa, čija je učestalost lečenja u bolnicama veća. Prema tome, bolnički se još uvek ne leče slučajevi od ove bolesti, međutim, prvi registrovani slučaj je bolnički zbrinuti, jednostavno onaj koji je, kod kog je potvrđen virus gripa laboratorijski. Međutim, mi dalje savjetujemo sve preventivne mere. Na prvom mestu savjetujemo vakcinaciju protiv gripa, jer je potrebno 2 do 3 nedelje da se otpornost, odnosno odgovor na samu vakcinu razvije, a time bi se naša populacija štitila od gripa. Istovremeno preporučujemo sve individualne preventivne mere, dakle jedna distanca, nošenje maski i ukoliko se javi kijanje ili kašalj, molimo vas da se lično jednostavno pridržavamo tih mera, da ne omogućimo da naši najbliži budu inficirani filigovim kapima i mogućnošću prenosa virusa gripa.
Vakcinacija protiv gripa može da se obavi do kraja marta, čak i u aprilu, dodala je Verica Jovanović. Fudbaleri Srbije igraće protiv Bahreina prijateljski meč pred odlazak na svetsko prvenstvo u Kataru. Utakmica u Manami počinje u 16 časova i 30 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu crvene grupe završnog Mastersa u Torinu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 14 časova. Novak je obezbedio plasman u polufinale, gde će se sutra sastati sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Vreme danas oblačno, mestimično kiše i lokalni pljuskovi, temperatura do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 984 milibara, vetar je severoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 349-349 cm. Kornojburg, 213-213. Bratislava, 294-294. Komarno, 108-108. Estergom, 37-37. Budimpešta, 94-94. Dunafeldvar, -1, -53, -153, Baje, 90, 90, Mohač, 1, 1, 3, 113, Bezdan, -4, 2, -42, Apatin, 1, 7, 17, Bogojevo, 1, 5, 15, Vukovar, 1, 3, 13, Bačka Palanka, 3, 4, 34, Novi Sad, 4, 2, 42, Zemun, 2, 0, 2, 202, Pančevo, 2, 4, 0, 240, Smederevo, 4, 3, 0, 430, Veliko Gradište, 7, 3, 5, 735, Turn Severin, 690, 690, Prahovo, -5, Ruščuk, 2, 4, 24, Đurđevo, -4, 5, -45, Crna Voda, -1, 0, 0, -100, Brajila, 6, 1, 61. Reka Drava, Botovo, 2, 1, 21. Terezino Polje, -3, 5, 1, -351. Donji Miholjac, -7, 9, -79. Osijek, -1, 4, 3, -143. Reka Tisa, Tisabeč, -2, 0, 1, -201. Vašaroš Namen, -1, 6, 3, -163. Tokaj, 4, 5, 4, 454. Solnok, -1, 0, 6, -106. Segedin, 1, 2, 0, 120. Senta, 2, 5, 3, 253. Novi Bečaj, 3, 3, 3, 333. Titel, 9, 7, 97. Reka Sava, Zagreb, -2, 3, 3, -233. Gradiška, 4, 5, 45. Slavonski Brod, 6, 0, 60. Slavonski Šamac, -1, 5, 7, -157. Sremska Mitrovica 4949, Šabac -62, -62, Beograd 164, 164, Reka Kupa, Karlovac 189, 189, Reka Una, Novi Grad 158, 158, Reka Sana, Prijedor 138, 138, Reka Vrbas, Delibašino selo 90, 90, Reka Bosna, Doboj -115, -115, Reka Lim, Prijepolje 73, 73, Reka Drina, Radalj 23, 23, Reka Velika Morava, Varvarin -199, -199, Bagrdan -31, -31, Ljubičevski most -367, -367. Prognoze vodostaja za 20. novembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -38 cm, kod Sremske Mitrovice 52 cm. Napomena. Na Dunavu i Savi kod Beograda vodostaji se nalaze ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode 11,7, vazduha maksimalna 13,1, minimalna 6,4, srednja 9,5, u 7 časova 8 stepeni, zabeležene padavine 0,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 11, vazduha maksimalna 11,1, minimalna 7, srednja 9, u 7 časova 8,2, zabeležene padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 11,3, vazduha maksimalna 13,3, minimalna 9,6, srednja 11,5, u 7 časova 11 stepeni, zabeležene padavine 10 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Sava u manjem porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 18. novembar tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Does
Slušate prvi program Radio Beograda.
U 12 sati i 18 minuta došli smo i do trećeg sata magazina prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je jutros organizovana konferencija e-fakture i elektronska plaćanja. Ovaj događaj pratila je naša Nataša Ćimović.
Dakle, uvođenje elektronskih faktura u sistem poslovanja u našu privredu verovatno je jedna od najvažnijih reformi u proteklih 20 godina, to je istakao ministar financija Siniša Mali na konferenciji. Poređenja radi kaže da Francuska planira da uvede elektronske fakture 2027. godine, Španija 2026. Sve u svemu, e-fakture su uvedene zbog privrednika koji su to tražili kako bi unapredili poslovanje i kako bi povraćaj PDV-a dobili u kraćem vremenskom periodu. Pa da čujemo kako će sve to funkcionisati.
Najvažnija stvar za privredu je što ćemo mi upravo uparajući i ulazne i izlazne fakture kroz sistem e-faktura biti u mogućnosti da povraćaj PDV-a radimo u roku 24 sata, u roku 48 sati, automatski, bez dodatnih kontrola, bez bilo kakvih problema i da umjesto to traje kao danas 35-40 dana, to će trajati dan ili dva. Dakle, ogromna prednost za našu privredu, ogromna pomoć kada je likvidnost naše privrede u pitanju. Prvo, sistem je besplatan. Drugo, potpuno transparentan. Za poslodavca mnogo jednostavnije da zna i šta je kupio i šta je prodao za sve ono što radi u prometu između pravnih lica. Kada je čuvanje e-faktura u pitanju, idemo u korak sa digitalizacijom, sa novim trendovima. Troškovi, naravno da su niži. Moj poziv za sve privrednike, za sve one koji su u sistemu PDV-a, a koji još nisu krenuli da koriste e-fakture, uradite to u što kraćem vremenskom periodu, od 1. januara naredne godine obavezno je korišćenje sistema e-faktura za sve one koji su u sistemu PDV-a.
U tom sistemu su inače svi korisnici javnih sredstava, njih preko 10.000, dakle cela država i najveći broj privrednika. Predsjednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, skraćeno NALED, Vladislav Cvetković, najavljuje da uskoro kreće POS program za preduzetnike, a u cilju razvoja bezgotovinskog plaćanja, koje je inače i do 3 puta brže od plaćanja gotovina.
POS program je namenjen preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, koji do sad nisu prihvatili bezgotovinska plaćanja i omogućaju im da pruže svojim mušterijama jedan praktičan, efikasan i pouzdan način kupovine i pomognu razvoju svog biznisa. Namera nam je da tokom 3 godine opremimo 25.000 prodajnih mesta point of sale terminalima, odnosno softverom za online prodaju. Privrednici koji po zvaničnom lansiranju programa budu se prijavili za učešće u Point of Sale programu na sajtu Bolji način RS, dobit će besplatnu instalaciju i korišćenje POS aparata tokom godinu dana uz sniženu trgovačku naknadu, a program je otvoren i za institucije koje žele da ponude bezgotovinsko plaćanje na šalterima. U Srbiji trenutno postoji nešto više od 117.000 Point of Sale terminala i gotovo 3.000 internet prodajnih mesta. S našim programom povećali bismo prihvatnu infrastrukturu za više od 20% i tako nas značajnije približili Evropskoj uniji, koja je prosječan broj post-terminala na milion stanovnika dva puta veći nego u Srbiji.
I na kraju da kažem da je u našoj zemlji izdato više od 10 miliona kartica. Bankari su izračunali da svaki građanin u proseku ima jednu i po karticu kod sebe. Istraživanja još pokazuju da trećina njih uvek, odnosno najmanje jednom nedeljno, koristi kartice za plaćanje roba ili usluga.
Čuli ste Natašu Aćimović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoje Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma Vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Eko.
U Beču se krajem oktobra u vodećim likovnim galerijama otvaraju reprezentativne izložbe koje traju do sredine januara. Sve ih je videla urednica kulture na našem drugom programu Dragana Kovačević i zbog toga je sa nama u studiju jedan.
Dobar dan. Pa evo, tradicionalno najveći muzeji i galerije otvaraju izložbe, to su u stvari pripreme za Božić, jer obično tad pohrle turisti da vide okićeni Beč i tu se već oko 15. januara sve zatvaraju. Pa evo, možda da krenem da pomenem one najpoznatije, opšte poznate umetnike i ovde, to je Jean-Michel Basquiat. On je rođen 1960. umro 1988. i pripada toj avangardi modernoj umetnosti koja je obeležila Ameriku, ali i svet. On je inače rođen u jednoj, da kažemo, srednjoj klasi, voleo od malena, znači sa svojim 6. godinom imao već ulaznice, pretplatničku kartu za muzeje u Njujorku. Voleo umetnost, ali je te 80. godine, kada su počeli hip-hop muzičari da stvaraju, kad se pojavljuju džez, klubovi silni po Njujorku, i kada počinju grafiti. On je počeo u stvari svoju umetnost grafitima i tako ga svi znaju, ali on je uspeo u svom kratkom životu, znači umro u 27. godini, da oslika preko 1000 slika velikog formata sa mnogo crteža i naravno ti njegov taj nadimak Basquiat je u stvari potpisivao te murale koje je radio i grafite po zidovima. On je bio u stvari pravi umetnik te avangardne scene Njujorka, družio se sa Warholom i to ga je u stvari iskrenulo, možda i dovelo do njegove prerane smrti. Ta umetnička scena Njujorka je bila posebna, tu su bili opijati, droge, alkohol. On je potonuo u drogu posle smrti Warhola s kojim se posveđao i to nije mogao sebi da oprosti i onda je počeo da koristi heroin i vrlo brzo je predozirao se i umro. Ali je neverovatno koliko je ostavio traga umetnosti, da su njegova platna sada milionski vredna. Znači, to je umetnost potpuno avangarde, znate kako izgledaju grafiti, tako su i njegove slike. Ponekad su, vidite, onaj delirium narkotični, da više ne znate vizualno šta hoće umetnik da vam poruči, ali je se sve vreme borio protiv rasizma, rasne diskriminacije i te klasne razlike koje su se osjećale uvek u Americi. To je bila njegova, da kažemo, uloga glavna. Živo je jako siromašno, skromno, nikad nije imao svoj stan, a imao milione. Znači, to je bilo njegovo životno opredeljenje, da živi na ulici, on je pobegao od kuće kao dečak i tako živa. Jedna neverovatna izložba koja je jako posećena i u redovima se čeka za nju ili se prijavite ranije ako hoćete da vidite. Onda, kad govorimo o toj modernoj umetnosti, u Kunstforumu, to je u stvari banka jedna, mecena velikih izložbi u Austriji, koja nije toliko poznato mesto za turiste koliko je za Bečlije. Helmut Newton, poznati fotograf, moderni fotograf, umetnički fotograf, kako da kažemo, njemu je bilo godišnjica njegovog rođenja pre 2 godine, ali nisu mogli da obeleže zbog pandemije, pa je sad ta velika izložba preneta iz Njujorka, bila i u Kanadi, u Njujorku, sad je u Beču, znači kompletno njegovo delo. Mi njega znamo kao modnog fotografa velikih modnih kuća i časopisa za koje je radio Vogue, Marie Claire i druge, Elle, ali on ima onu posebnu tu modnu fotografiju, on iskakao iz onog klišeja kako se rade modne fotografije. On je volao svoje modele, manekene da izvodi u prirodu. Onda je jako mnogo portreta sačinio poznatih glumaca od Davida Bovija do Catherine Deneuve, Monike Bellucci, svih mogućih koje mi znamo, sad da ne nabrajam, i to smo sve mogli da vidimo na ovoj izložbi u Beču. Inače, dosta je tu bilo polemike oko njegovih radova, su bili provokativni. Naprimjer, ima jedna ogromna fotografija manekenki koje poziraju njih četiri u kaputima u odeći za neki časopis i potpuno gole, u istoj pozi. iste te manekenke. Tako da je ta provokacija koju on ima uvek sa erotikom i sa tim posebnim postavljanjem svojih modela u neke položaje i ekscentrične zahvate, to je činilo u stvari njegovo prepoznatljiv potpis. Kad kažete Helmut Newton, znate ko je. On je u stvari više voleo da se bavi kasnije godina pred smrt u tom umetničkom fotografijom, nije više bavio se modnom. I 2004. godine stradao je u automobilskoj nesreći u Americi u 84. godini. Bio je jako plodan autor, znači videli smo jako veliku moćnu izložbu, da kažem i to. Što još mogu da pomenem, jednu izložbu u muzeju Leopold koja se zove Beč 1900. Ona traje već nekoliko godina, ali je stalno nekako dodaju i proširuju. Ove godine su otkrili, na primjer, oni imaju najveću kolekciju ove muzeje, Egona Schillea, koji pripada tom pravcu secesije sa Klimtom. Otkrili su jednu novu sliku koja do tad nije bila znana kao njegova i sad je posebno izložena u muzeju pod staklom. Inače, ja sam se vratila u ponedeljak ujutru, a u ponedeljak popodne desio se incident u istom tom muzeju gde sam ja stajala ispred Klimtove slike Smrt i život, koje su ekološki aktivisti polili crnom farbom. Znači, to je se desilo dan posle. A ko da sam znala, ja sam tu sliku više puta gledala, sam nešto stala ispred nje i posmatrala, ali sreća sva što je zaštićena staklom, a nisu sve. Tako da bi to bila velika drama da se desilo sa uljem na platu, da je neko prosao crnu farbu. To je u stvari Beč 1900. To je secesija, to su najplodniji i najbolji umetnici koje je dao Beč. Ne samo slikari poput Schillea, poput Klimta, Mosea, nego i velike arhitekte, Hoffman, na primjer. Mi znamo njegovo delo i građevine koje su često u katalozima prikazivane, ali nismo znali koliko on bio dobar dizajner nameštaja, taj nameštaj koji je izložen na nekoliko nivoa. Vi ne možete zamisliti koliko je to moderno, lepo, funkcionalno i danas. Onda su njegove, ono što on pravio, čaše, upotrebne predmete, šolje, tanjire, isto neverovatno. Jedan stvarno svestrani umetnik i to je za mene bilo otkriće. Za slikare znamo, secesije, sve. I jednostavno Beč neguje svoje umetnike, znači, to su umetnici koji su živjeli, stvarali u Austriji, postali su svetski poznati, ali nekako se čuva to za ostavština njihova i stalno nešto smišljaju zanimljivo i dobro da se uvek vidi. Znači, i kad ste jedan put videli tu izložbu, ona će biti iduće godine možda proširena. I naravno Kunsthistorischen muzej, to je njihov glavni taj istorijski muzej, uvek ima neku veliku izložbu, ali zbog pandemije bio tu i Velázquez, prolazili su veliki umetnici svake godine, Rubens jedne godine. Zbog pandemije ti muzeji su morali više da koriste, osim ove dve gostujući iz Amerike, funduse svoje, a Kunsthistorischen ima jako mnogo slika, klasike, znači svih mogućih imena koje pomislite u slikarstvu. E sad, idoli rivali su nazvali ovu izložbu i onda su pravili u stvari i glasanje, da vi možete na 6 punktova da glasate koja vam se slika više sviđa. Znači, imate, na primjer, Leonardo i Michelangelo su, naravno ne, nisu sve to slike, ima tu njihovi crteži, zabeleški koje su oni skicirali. Vi glasate šta vam se čini bolje, da li je ovaj umetnik ili ovaj umetnik. I na kraju, kada završite prolaz kroz sve te odaje, vi vidite trenutnu situaciju.
Da
vidite situaciju, pa uglavnom nekako mi se podudaralo moje razmišljanje. Vi se u stvari shvatate da su slikari, to je vreme renesanse, uglavnom slikarnje i baroka koje smo mi videli tu slike, motivi, na primjer, ako uzmu neki motiv iz Biblije, skidanje Hrista sa krsta, imate viđenje dva slikara, nekad i tri. I tačno vidite po godini stvaranja slike, ko je mogao da utiče na koga. Znači, ko je koga imitirao ili ko je koga voleo da uzme kao pozemicu, ali bilo tu i rivaliteta između njih. Postoji čak jedno platno jednog nepoznatog umetnika da jedan slikar slika, a drugi ovako gleda zavidno preko ramena šta on radi. To je u stvari interesantni koncept izložbe, da ste i vi u stvari učesnici putem glasanja, naravno. I jako je lepo napravljena izložba, ona jeste u mraku, onako samo se osvetlje na platan, vi imate osjećaj da ste ušli, uronili u taj svet umetnosti, upravo zbog te zatamljenosti odaje u kojima ste boravili. Ima tu još izložbe, nećemo da zamaramo naše slušalce. Mislim, Beč nije tako daleko.
Da, baš
i može da se
dok pričaš, razmišljam kako je i sad i za vreme praznika pokrili su turisti, baš bi bilo lepo da je većina naša vremena isto kao ti da izdvoji za ovo.
Dosta
samo za
bilo.
Kraj, pošto te izložbe traju do sredine januara, koliko su karte za ulazak?
Pa različite su, karte su od 15 evra do 18 evra, nekad imaju popusti kada su ti neki dani slobodni, to možete uvek da vidite na internetu, jer su vrlo njihovi sajtovi ažurirani. Nekad ostane, možete i do 9 uveče, uglavnom je do 6 uveče. Imate dane za popust, imate čak besplatne dane, ali to morate da pogledate na internetu da vam se ja ne bi prevarila, ali to je cena otprilike do 20 evra, zavisi od veličine izložbe, značaja izložbe, takve su i cene.
Hvala najlepše, čuli ste urednicu kulture na drugom programu Radio Beograda, Draganu Kovačević.
Cheating on me. I'm cheating on you. And all is so cheating on me. I'm cheating on you. And all is so cheating on me. I'm cheating on you. Am I good for not cheating on me? I'm cheating on you.
Sećanjem na ličnost, stvaralački i profesionalni rad istaknutog pisca Voje Čolanovića, Srpsko književno društvo obeležilo je stogodišnjicu njegovog rođenja. Priču o ovom, kako neki smatraju, prvom srpskom postmodernom piscu i dugogodišnjem uredniku naučnog programa televizije Beograd iz Francuske 7, donosi Sonja Milovanović.
Ličnost enciklopedijskog renesansnog duha, Voja Čolanović svoja znanja i interesovanja ispoljavao je kao prozni pisac, eseista, prevodilac književnih i naučnih tekstova sa 4 jezika, novinar i urednik za nauku, kulturu i umetnost najpre u Tanjugu, Jugopresu, potom na televiziji Beograd. Autor je 4 zbirke priča, 8 romana, a posthumno su objavljeni i dnevnički zapisi koje je vodio od 1941. do 1945. Čolanović nije učestvovao u književnim polemikama između realista i modernista, niti se kasnije povodio za književnim strujama. Takav njegov apartan status u književnosti pojašnjava književni kritičar Marko Nedić.
Voja Čolanović je bio pisac koji je u svome vremenu na početku pripadao takozvanim realistima. Bio je čak u uredništvu Savremenika, međutim njegova tadašnja proza, a i docnija, nije se uopšte uklapala u vrstu realističke proze kakvu su negovali u Savremeniku. Docnije, međutim, on se potpuno okrenuo onome što je najavljivao u početku svoje književne delatnosti i pokazalo se da on u stvari moderan bio i na početku, međutim na kraju svoje književne karijere on je, kako je rekla jedna kritičarka Ljiljana Šop, bio postmodernista i pre postmodernizma, ali je tada imao i neku vrstu, da kažem, otklona od postmodernizma, pogotovo što su njegovi romani imali neku vrstu kontinuirane priče, ali s obzirom na njegov stil koji je onako, da kažem, barokan, razuđen, asocijativan, ta hronološka linija se nije toliko primećivala koliko bi želeli, na primer, pripadnici postmodernističke proze.
Bio je pisac Beograda kao i Joyce Dublina, smatra kritičarka Jelena Žurić, koja je izdvojila još neke važne karakteristike Čolanovićevog spisateljskog dara.
To je jedna proza koja je inteligentna, koja je duhovita, koja ima tog ironijskog i parodijskog, ali nema cinizma. Ima divnog humora, od crnog humora do potpuno vedrog, ima ironije, ima subverzije, kriptopolemike, ima naoko lake, male priče, ljubavne. Dakle, vrlo je ozbiljna književnost, vrlo ozbiljna promišljanja, ispričana duhovito, ispričana uzbudljivo, jezikom koji je pun tog stvaralačkog. Razume se, neko bi rekao, pisci su po definiciji jezički stvaraoci, ali mi se čini da su nekad neki pisci malo više.
Čast da bude poznanik i prijatelj značajnog srpskog pisca, istakao je književnik Vasa Pavković.
Pa Voja Čolanović spada u krug onih pisaca koji su najznačajniji pisci srpski koje sam ja uopšte upoznao, znači uz Aleksandra Tišmu, Milorada Pavića, Danila Nikolića, Pavla Ugrinova. Poznanstvo s njim i prijateljstvo me zaista oplemenilo i to je jedna od najlepših stvari koje sam dobio u književnosti. Voja Čolanović je bio jako dobar, interesantan sagovornik, poznavao je more različitih disciplina. On je preveo neke vrlo važne knjige iz različitih oblasti na srpski jezik, koje se tiču religije, genetike, istorije Japana itd. Ali meni je najdraži, naravno, kao i našim čitaocima, bio kao pripovedač i romancijer, gde je ostavio jednu vrstu snažnog autorskog traga u našoj prozi, koja će u stvari njegovo ime pre svega u budućnosti čuvati od zaborava.
Povodom stogodišnjice rođenja Voje Čolanovića, Radio Televizija Srbije objavljuje dopunjeno izdanje njegove dnevničke proze pod nazivom O opstanku i bivstvu, dnevnički zapisi 1942-1945.
Prvi program Radio Beograda. Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Nema sumnje da je Katar sada centar sveta. U nedelju počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Iz Katara nam se javlja specijalno za magazin Dejan Nikolić.
Pozdrav našim slušaocima iz Dohe, glavnog grada Katara. Ana, ovde je 32, bit će 33. Kako je u Beogradu trenutno?
Boga mi, hladno i kišovito. Nije trebalo ovo da nam kažeš.
Dakle, i ovde će kiša padati, ali samo tri puta u toku godine. Za sada je nema kada reč o svetskom šampionatu i kažu domaćini može biti malo oblaka, ali kiše skoro da neće biti. Dakle, vruće je u Kataru, Doha glavni grad i Doha kao centar zbivanja uz nekoliko obližnjih gradova. Kada je reč o 22. svetskom šampionatu u fudbalu, polako pristižu reprezentacije, polako pristižu i kolege novinari iz celog sveta, negde oko 12.000 predstavnika sedme sile boraviće ovde sledećih mesec dana i verujem da ćemo iz Katara mi javljati lepe vesti kada reč o našoj reprezentaciji. Fudbaleri Srbije nalaze se trenutno u obližnjem Bahreinu, Manami, koja je samo 140 km vazdušnom linijom udaljena od Dohe. Dakle, Dohu i Manamu deli taj zaliv koji je uvod u veliki Bahreinski zaliv, koji je uvod u veliki Persijski zaliv. A kada je reč o našoj reprezentaciji, 16 časova i 30 minuta, Srbija će igrati protiv Bahreina poslednju pripremnu utakmicu uoči ovog šampionata. Ne treba mnogo očekivati od ovog susreta. Sigurno će selektor Dragan Stojković dobro, kako se to fudbalskim žargonom kaže, promešati karte. Vlahović bi trebalo da bude u ekipi, sada da li od početka ili će ući tokom meča. Dakle, on se potpuno oporavio od povrede. Mitrović neće igrati iz predostrožnosti, mada prema informacijama koje imamo i on je na putu da potpuno bude spreman za Brazil. Iz predostrožnosti na teren neće ni Kostić ni Lukić, koji takođe imaju sitne povrede. U svakom slučaju, mnogo toga se i krije u oči prvenstva. Gledat će nas Brazilci, njihov selektor Tite, sigurni smo da neće mnogo toga videti, a šansu bi trebalo da dobiju svi igrači, uključujući one najmlađe. To su Strahinja Eraković i Ivan Ilić. Strahinja Eraković je jedini fudbaler iz domaće Super lige, ima nepune 22 godine i, kako kaže, nema tremu oči mundijala, pa da ga čujemo.
Pa iskreno nemam neki strah u meni, što se kaže, nemam neku tremu, nikad sam tek počeo da igram u Zvezdi, pa onda posle Evropu i sad ovde u reprezentaciji. Mislim da mi je to dodatni plus što ne opterećujem se kako ću odigrati, jer mislim da je to, ti ako veruješ u sebe, to ti je najjači adut i najjača snaga da možeš odigrati svaku utakmicu na nivou.
Bije to, dakle, Strahinja Eraković i Ivan Ilić je takođe mlad igrač, uz Erakovića najmlađi, ima takođe nepune 22 godine, prošao je put od Niša preko Zvezde, Manchester City-a, Zemuna, holandske Brede i evo ga sada u gradu ljubavi, u gradu Romeo i Julija u Veroni se trenutno nalazi Ilić, gde nastupa već skoro pune dve godine. Izuzetno dobar fudbaler, ima taj završni pas, kako fudbaleri kažu, može Ilić svakoga da pogodi u trepavici, u vrh kopačke. I ovde se govori naravno o prognozama, o tome gde će koja reprezentacija završiti, šta je naš maksimum, šta je minimum, šta je to što bi nas zadovoljilo. Pa jedni kažu da je obaveza da se izađe iz grupe i mi se slažemo sa tim, drugi pak da je četvrtfinale možda neki naš maksimum. A oni najmlađi su uvek i najhrabriji, najsmeliji, ponekad umeju da budu i najpametniji. Pa da ne bude posle da mi nismo čuli Ivana Ilića šta je rekao o njegovoj prognozi, šta on misli da će se dogoditi u Kataru, a najmlađi su, ponovit ćemo, najsmeliji, pa mogu biti i dobri prognozeri. Da čujemo sada šta očekuje i Ivan Ilić.
Pa logično je osvojiti srpsku pravoslavnu. I to je jedan veliki uspeh, ali mislim da bi svi trebali da usmerimo naše glave na to da pobeđujemo iz utakmice u utakmicu i da na kraju bude taj cilj osvajanje svetskog prvenstva. Mislim da će tako da ćemo tako uspeti da nanižemo i pobede do tog finala.
Eto, bio je to Ivan Ilić.
Dejane, ja mislim da je Ilić bio realan.
Pa, dobro, sada, znate kako, niko nije verovao ni 2015. u Novozelanđane koji su osvojili titulu prvaka sveta, pobedivši upravo Brazil u finalu posle produžetka sa 2-1, igrali su nakon izlaska iz grupe još, čini mi se, 4 produžetka i u fudbalu je sve moguće. Uostalom, valjda ćemo mi jednom biti to prijatno iznenađenje prvenstva. Nekako su uslovi, ne mogu reći neuobičajeni ili daleko bilo nenormalni, ali igra se u sred šampionata, prvi put prvenstvo se igra zimi, ali u letnjim, dakle, uslovima, u klimatizovanim stadionima, prvi put se igra u arapskom svetu, 22. mundijal, 22. godine, čuli smo dvojicu 22-godišnjaka iz Srbije, pa neka ovo prvenstvo ostane upamćeno po iznenađenju zvano Srbija, ali prijatnom iznenađenju, i verujemo da će sve proteći u najboljem redu kada je reč o navijačima, organizaciji. Katar je mala zemlja, ponovit ćemo, izuzetno bogata zemlja koja je uložila desetine i desetine milijardi dolara u organizaciju ovog prvenstva, i kažem, kada sve to uzmemo u obzir, kada se održava u ovako neobičnim okolnostima, onda valjda i Srbija kao jedna neobična fudbalska sportska zemlja ima, nadamo se, velike, velike šanse, ali treba biti oprezan. Treba biti oprezan, naravno, realan, utakmicu po utakmicu. Brazil 24. Kamerun 28. novembar i Švajcarska 2. decembar, da mi tu izborimo jedno od prva dva mesta, da se plasiramo u osminu finala. Bit će izuzetno teško, nije fraza, ali nema lake utakmice ovde. 32 reprezentacije sveta su najbolje, čak su počele igre van terena, optužili su reprezentativce Ekvadora da su već prodali utakmicu protiv Katara na otvaranju u petak. Sve su to igre van terena, sve to sastavni deo fudbala, a naši u miru neka odigraju večeras protiv Bahreina, sutra ujutru dolaze u Dohu i onda kreće ono pravo, kreće zagrevanje za Brazil 24.
I ono pravo, naravno, sve na prvom programu Radio Beograda.
Upravo tako, naši slušaoci imaće kroz naše dnevne informativne emisije, specijalizovani program, sve informacije iz Katara, prenosit ćemo utakmice naše reprezentacije i hajde malo da budemo slobodni. Lično, ja sam poželao svome ocu da mu ne dođem na slavu 19. decembra, to će značiti da će imati posla ovde dan ili dva ranije, a tada su utakmice za treće mesto i finala.
Hvala najlepše, čuli ste kolegu Dejana Nikolića. Ovo je bilo današnje izdanje magazina. Sa vama su od 10 sati bili ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producent ove emisije je Svetlana Stevanović, muziku je birala Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Kao što vidite i sami, kiša pada, idealno vreme je tako da ne mrdate i slušate prvi program Radio Beograda.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux,